ណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះរួមមានកោជបោថាបកកណ្ដាលអាចទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់ប្រហែលជា 90% លោកសំរង្ស៊ីអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យរួបរមគ្នាផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានក្រោយពីតុលាការរំលាយបកប្រឆាំងរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័ននេះបានបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង 5,000 អាសនៈឲ្យទៅបកចំនួន7ដោយថាគណៈបកដែលទទួលបានច្រើនជាងគេគឺបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបក4ផ្សេងទៀតប្រកាសមិនទទួលយកគណៈបកដែលទទួលបានអាសនៈទាំងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ាច់គណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកសជាតិកម្ពុជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយឡែកគណៈបកដែលមិនប្រកាសទទួលយកអាសនៈរួមមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអគ្គលេខាធិការរងកោជបោលោកសំសូរីដាបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះថាបើតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការគឺកោជបបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈរបស់អតីតបកប្រឆាំងជាង 5,000 អាសនៈឲ្យទៅគណៈបកចំនួន7នោះដោយថាក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈច្រើនជាងគេពលប្រហែលជា 90% នៃអាសនៈបកប្រឆាំងជាង 5,000 អាសនៈលោកសំសូរីដាបានពន្យល់ពីរបៀបនៃការបែងចែកអាសនៈដូចនេះថា
ប្រសិនបើឃុំសង្កាត់នឹងជាប់តែគណៈបកមួយគឺបញ្ជីប្រជាជនគណៈបកនយោបាយឆ្លងឆ្លងរបស់ឆ្នោតរបស់គណៈបកនោះណានឹងទទួលបានតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាលេខឃុំចៅសង្កាត់និងជាជំទប់ជាមួយទី2ប៉ុន្តែក្នុងករណីឃុំសង្កាត់នឹងមានគណៈបកទី2ជាប់ឆ្នោតនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬលេខឃុំចៅសង្កាត់នឹងគឺបានទៅគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេហើយនឹងជំទប់ទី1ណាក៏ត្រូវបានទៅគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេចំណែកឯជំទប់ទី2គឺបានទៅគណៈបកដែលជាប់លំដាប់ទី2ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីគុំសង្កាត់នឹងមានគណៈបញ្ញោបាយជាប់រហូតដល់3ឬក៏លើកទី3នោះគឺមានន័យថាគណៈបដិទទួលបានអាសនៈច្រើននេះគេនៅទទួលបានជាលេខឃុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាហើយគណៈបជាប់លំដាប់ទី2ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី1ហើយគណៈបដិទទួលអាសនៈលំដាប់ទី3គឺទទួលបានជំទប់ទី2
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសូរីដាអះអាងថាលទ្ធផលផ្លូវការកោជបអាចនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃនេះឬយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃស្អែកគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,592 កាលពីឆ្នាំ2012នោះបានថយចុះ 1,156 វិញនៅឆ្នាំ2017នេះចំណែកគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រង40អាសនៈនៅឆ្នាំ2012បានកើនឡើងដល់889ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង55និងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យទៅបាក់ផ្សេងៗធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើប្រទេសកម្ពុជាដោយថាប្រទេសនេះបានឃ្លាតចាកពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីរំលាយនិងបង្ក្រាបទៅលើបកប្រឆាំងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីអណោះវិញនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យជនរួមជាតិរួមគ្នាផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចវាយបកវិញនិងថាជាការអំពាវនាវបែបអត់ប្រយោជន៍លោកញឹមសុធនរីកា
តីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួនបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យអ្នកគាំទ្រចូលរួមជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានក្រោយពីតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលតាមមិនដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាតុលាការកំពូលបានប្រកាសសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបង្គាប់មិនឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំង118នាក់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី1ធ្នូនេះដោយអំពាវនាវថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលស្រឡាញ់ជាតិហើយចង់បានយុត្តិធម៌ត្រូវរួមគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងការអំពាវនាវនេះដោយលោកអះអាងថាគ្មានពលរដ្ឋណាធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេ
នៅបកគាត់ក្បត់ជាតិម្នាក់ឯងគាត់ក្បត់តែម្នាក់ឯងទៅក៏បបួលប្រជាជនអ្នកស្លូតត្រង់ក្បត់ជាមួយគាត់មិនបានទេគ្មានណាធ្វើតាមគាត់ទេបាទ
ជាការកត់សម្គាល់ការអំពាវនាវជាថ្មីទៀតរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មនៅមុខសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែលក្រុមអ្នកដឹកនាំតវ៉ាអះអាងថាមហាបាតកម្មនេះនឹងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការអំពាវនាវរួមទាំងការប្រកាសបន្តជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនេះលោកវិភាគថាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាបកប្រឆាំងមួយនេះមិនទទួលយកការរំលាយគណៈបកពីតុលាការកំពូល
បើតាមយើងមើលទៅអានេះវាជាវិធានការរបស់គណៈបកមួយដែលគេចង់រក្សានៅភាពស្របច្បាប់របស់គេណាបើកាលណាគេរំលាយហើយហើយគណៈបកនឹងស្ងប់ស្ងាត់មិនមានការតវ៉ាអីទេអាហ្នឹងបើន័យថាយើងយល់ព្រមទៅតាមអ្វីដែលកើតមានហើយបើកាលណាសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើអីទេវាអត់ត្រូវនឹងស្អីដែលខ្លួនបានប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តឡាការ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលនេះបានរុញកម្ពុជាដល់របត់ផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញធានាដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសលោកសេរីកំពុងជំរុញនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
លោកនាយកជាទីមេត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធនិងឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននាក់ដោយចោទពួកគេថាបានលួចចូលកាប់ឈើគ្រញូងខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់អូសៀនជាតិ1នៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរនិងកម្លាំងចម្រុះថៃបានធ្វើការពួនស្ទាក់និងចាប់ពលករខ្មែរដែលមានគ្នាជិត100នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចោទថាបានលួចចូលកាប់ឈើគ្រញូងក្នុងតំបន់អូសៀនជាតិថាប់ឡានស្ថិតនៅក្នុងឃុំគូក្រាក់ឆៃស្រុកខនបូរីខេត្តនគររាជសីមានេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិពីដំបូងឡើយអាជ្ញាធរថៃបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន39នាក់និងដកហូតឈើគ្រញូងជាច្រើនដុំនិងវត្ថុតាងផ្សេងៗទៀតហើយបញ្ជូនទៅអង្គភាពជំនាញនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃលុះដល់យប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរថៃបានរុករកបន្តនិងចាប់ខ្លួនមនុស្សបាន45នាក់បន្ថែមទៀតហើយបញ្ជូនពួកគេទៅអង្គភាពជំនាញក្នុងខេត្តស្រះកែវដើម្បីសាកសួរសមត្ថកិច្ចថៃថាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យនិងមេខ្លោងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដីទៀតដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់ប្រទេសនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពេជ្រចម្រុង
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានស្ដីអំពីជប៉ុនស្នើម៉ាឡេស៊ីចូលរួមដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើង
អគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយទីក្រុងតូក្យូដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កហេតុខាងមីស៊ីលនិងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្រៅវេទិកា Nikkei Business Forum ឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោក Nakiyo Miyagawa បានថ្លែងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគួរតែចូលរួមជាមួយជប៉ុននៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបញ្ឈប់ទង្វើខុសច្បាប់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទសួរជុំវិញការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះដែលថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះអាចហោះទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកនិងបំពាក់ដល់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបាទលោកដេនីសស្ដាប់ជីទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ទាប់ស្ដីអំពីប្រជាអធិរាជជប៉ុនក្រុងដាក់រីនៅឆ្នាំ2019ក្រុមពិសេសមួយដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកសិនស៊ូអាបេបានឯកភាពថាការបរិឆេទនៃការដាក់រាជសម្បត្តិរបស់ប្រជាអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូតទូតជប៉ុននៅថ្ងៃនេះព្រះចៅអាគីហ៊ីតូដែលបានវាកាត់បេះដូងនិងចូលព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យនោះបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសារដល់គម្រោរបស់ទ្រង់កាលពីឆ្នាំមុនថាអាយុចាស់ជរារបស់ទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទ្រង់ពិបាកបំពេញបរិយទូនីតិច្បាប់មួយដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាអធិរាជអង្គនេះដាក់រាជសម្បត្តិប៉ុន្តែពុំបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាជាក់លាក់នោះឡើយរាជទាយារបស់ទ្រង់គឺព្រះរាជបុត្រ Naruhito និងឡើងសោយរាជបន្តពីទ្រង់បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រទេសអាសង់ទីនដែលបញ្ឈប់ការស្វែងរកនាវាមួយទឹកដែលបាត់ខ្លួនកងទ័ពជើងទឹកអាសង់ទីនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានសម្រេចបញ្ឈប់ការស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងនាវាមួយទឹកសានជូនពីសប្តាហ៍ក្រោយពីនាវាមួយគ្រឿងនេះបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងត្បូងរួមជាមួយនាវិក44នាក់នេះដែលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាន AFP ដោយបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល AFP បានចុះផ្សាយថាកងទ័ពជើងទឹកអាសង់ទីនបានបដិសេធសកម្មរបស់ខ្លួនពីការជួយសង្គ្រោះទៅជាការស្រង់នាវាមួយទឹកវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោក Eric Balbi បាននិយាយថាទោះបីជាមិនអាចបញ្ជាក់ទាំងស្រុងបានថានាវិកទាំងនោះស្លាប់អស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងនៃបំណែកនាវាត្រូវបានរកឃើញនោះឡើយហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិកំពុងបន្តស្វែងរកយូរជាងពេលដែលពួកគេគិតថាក្រុមនាវិកទាំងនោះអាចនៅរស់រានមានជីវិតតទៅទៀតនាវាមួយទឹកសានជូនដែលកសាងឡើងដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានៅពេលនាវានោះធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងត្បូងចម្ងាយ450គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា